Juglā, vien soļa attālumā no atjaunotās Rīgas 63. Pamatskolas ārsienas, pārņem sajūta, ka nokļūsti desmitiem gadu senā pagātnē. Iekšpagalma segums ir izdangāts un brūk. Bedres dažviet izskatās ir ap 20 cm dziļas un līdz 1,5 metra platas. No trim sporta laukumiem, šķietami jaunākajā, kur paredzēts spēlēt futbolu, sienas ir salaustas un apzīmētas. Bumbu vietā mētājas vairāki brūģakmeņi. Savukārt pārējie divi laukumi izskatās, ka nav atjaunoti kopš padomju laikiem. Basketbola grozs ir nolausts, bet soliņu vietā ir palikušas vien betona konstrukcijas. Par redzamo ir sašutusi bērnu māte Svetlana Savicka.
Tā liekas, ka tas ir posļi bambjoški. Ja? Nezinu, kā var šeit staigāt. Skolieni nevar nodarbināties ar sportu, tāpēc, ka pagājuša gada viena skolniece nokrita, un kaut kāda komisija teica, ka šeit ir bīstami nodarbināties ar sportu.
Vai jūs esat runājusi ar direktori, ar vecākiem, vēstules rakstījāt?
Jā, mēs rakstām lūgumus katru gadu Rīgas domei. Šogad es zinu, ka bija laikam 100 vai vairāk vecākus, kuri parakstīja šo lūgumu.
Kāda atbilde bija?
Nezinu, laikam kā parasti. Pēc gadu vai pēc trim gadiem ždīcie, ka viņi...
Gaidiet, jā. Tad.
Gaidiet, jā.
Par degradēto vidi Latvijas radio mēģināja sazināties ar iestādes direktori Nataļju Naumecu, taču skolā teica, ka viņa komentēt atsakās, vien norādot, ka stadionu un apkārtni it kā remontēšot. Tātad precīzi nav zināms. Nikovs un Brūkošs stadions un piegulošā teritorija ir arī vairāk nekā 800 skolānu lielai Rīgas 41. Vidusskolai, kas atrodas Dzirciemā. Par to sociālajā platformā Facebook vairāk kārt vērsus uzmanību Dzirciem un Iļģuciem apkaimju biedrība.
Sajūta, ka te ir mežacūks pārgājuši pāri, viss uzraksts vai ne, jo te jau nav neviena līdzena vieta, kur to bumbu bērnam padzināt. Viss ir tā kā uzkalniņa pampaks atzīt, ja? Asfalts, teiksim tā, viņš ir brūkošā stāvoklī, jāpaskriet vēl viņu var, bet vai tas ir mūsdienām atbilstošs tomēr segums.
Organizācijas pārstāvis un skolas padomes loceklis Didzis Juško teica, ka jautājums par remontu ir iekustējies, bet dome darbojas pārāk gausi.
Tas ir kaut kādā mērā bērniem nozakts iespējas, kad viņi varētu aktīvi sportot. Tāpat tās arī šī degradējošā vide, arī bērnus iedarbojas nomācoši. Mēs ieejam kaut kādā spirālē, kad cilvēki arī to nejūt, ka tās izmaiņas kaut kādas varētu būt, un viņi kaut kādā bezcerīgas stāvoklī ir cilvēki, jau viņi grib tagad un to līt, jo viņiem bērni taču aug, ja. Mēs taču nevaru, pieņemsim, pateikt bērnam, vai tu pirmā klasītē, zini, atnāc uz šo skolu. Zini, desmitajā klasē, kad tu mācīsies, tad te viss būs forši cool, vai ne?
20 gadu laikā stadiona remontam gatavojušies vismaz divas reizes, taču gaidas tā arī nav piepildījušās, atzīst skolas direktors Egīls Romanovskis.
23. Oktobrī 2003. Gadā Rīgas domes izglītības jaunas lietas un sporta komitejas sēdē tiek lemts par 5 reģionālo sporta centru projektēšanu pie Rīgas 4 skolām un bērnu jaunas centru Laimīte. Ja es nemaldos, vismaz pie 3 skolām šis lēmums ir izpildīts un pabērnu lomā, manuprāt, ir palikusi tikai un vienīgi Rīgas 41. Vidusskola. Bez nekā. Man izskatās, ka mūsu skolas sporta laukums vairāk atgādina kartupeļu lauku nekā normālu skolas stadionu.
Līdzīgi kā apkaimju biedrības pārstāvis Juško, direktors Romanovskis atzīmē, ka tagadējā Rīgas dome skolas teritorijas atjaunošanai ir pievērsusies. Viņš norāda, ka mūsdienīgs stadions un piegulošā teritorija sagaidāma tuvāko gadu laikā. Pašvaldībā atzīst, ka problēma ar skolu stadioniem apzinās, tāpēc dome gatava rīkoties. Izglītības kultūras un sporta komitejas vadītāja Laima Geikina no Parprogresīvajiem norāda, ka iepriekšējai domei nebija skaidras sistēmas, pēc kuras atlasīt skolas, kurās jāveic remonts. Tagad kārtība ir ieviesta.
Šobrīd mēs skatāmies gan pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem, gan pēc skolēnu skaita demogrāfijas, jeb dinamikas, gan pēc apkaimes attīstības iespējām. Tātad vēršam lielāko uzmanību tām izglītības iestādēm, kurām ir vislielākais potenciāls atbilst šiem gan kritērijiem, gan arī izglītības kvalitātes nodrošinājumam Rīgā.
Geikena ziņo, ka izremontēta 41. Vidusskolas teritorija sagaidāma jau šogad. Labiekārtota teritorija un drošs stadions būs arī pieminētajai 63. Pamatskolai un vēl Ziepniekkalna vidusskolai, Zolitūdes ģimnāzijai un Franču licejam. Teju 11 miljonus eiro vērtos darbus pašvaldība plāno pabeigt līdz jaunajam mācību gadam. Savukārt vēl vairāk nekā 20 izglītības iestādēs vietvara šogad uzlabos piemēram vides pieejamību un ventilāciju. Atsevišķas iestādes siltinās un renovēs. Viktors Demidovs, Latvijas radio.